Бүгін Татарстан Республикасының төп законы Конституциясы күні. Шул оңайдан Республика Рәйесі Рөстәм Миңнеханов Татарстан халқына мөрәҗәгать белән чыкты. Хөрмәтле татарстанлылар, сезне Татарстан Республикасы Конституциясы көне уңайыннан тәбрик итәм. Гаять зур әһәмияткә ия бу документ халыкның күмәк фикер алышуыннан соң кабул ителде һәм бер чырдан икенчесенә күчеш барган вакытта республиканың күп милләтле халкы ихтиярын чагылдырды. Тотырыклылык алшарты булды. Төрле сәяси карашы кешеләрне, төрле милләт һәм дин вәкилләрен берләштерде. Татарстан Конституциясы дәүләт хакимияте һәм җирле үзидарә органнары системасын төзергә, дәүләт эшчәнлегенең җәмгыять мәнфәгатьләрен кайгыртуга юнәлтелгән булуын, төрле милләтләрнең рухи яңарышын, мәдәниятләре һәм телләре үсешен, иҗтимагый оешмаларга булышлыкны тәэмин итәргә мөмкинлек бирде. Бүгенге көндә Татарстан Конституциясы республиканың социаль-икътисади, иҗтимагый-сияси үсеше нигезен тәшкил итә, гражданнарга хукукый һәм әхлакый маяк булып тора. Хакимиятның барлык тармаклары һәм дәрәҗәләренең үзара тыгыз хезмәттәшлеге, федераль үзәкнең һәм президентыбыз Владимир Владимирович Путинның шәхсән ярдәме, ил күләм проектларына һәм республика программаларын кыю яңа идеяләрне нәтиҗәле тормышка ашыру, бөтен Россия күләмендәге һәм халыкара зур чараларга мәйдан бирү мөмкинлеген тудыра. Без кешеләрнең яшәү шартларын эзлекле рәвештә яхшырта киләбез. Шәһәрләребезне, торак пунктларыбызны эзлекләндерәбез. Гореф-гадәтләребезгә тугрылык саклап, республиканың бүгенгесе һәм киләчәге турында кайгыртабыз. Республиканың төп законы безнең күңелләрдә ватанпәрвәрлек, тарихыбыз һәм мәдәниятебез өчен горурлык хисләре. Дәүләт символларына, олы мирасыбызга ихтирам тәрбияли, бердәмлеге безне ныгыта. Сезгә шын йөрәктән сәламәтлек, рухи күтәренкелек һәм иминлек телим диелә Татарстан Республикасы Конституциясы көне уңайыннан Республика Рәисе Рөстәм Миңнехановның Татарстан халкына мөрәҗәгатендә. Татарстан Дәүләт Советында «Мин Россия гражданина» дигән тантана узды. Яш гражданнарга паспортлар тапшырылды. Шара 2 дәүләт бәйрәменә, халыклар бердәмлеге көненә һәм республикабызда 6 ноябрьдә билгеләп үтелә торган Татарстан Конституциясы көненә багышланды. Россия гражданының төп документын мәктәп укучыларына Дәүләт Советы рәисе урынбасары Юрий Камалтынов тапшырды. Тантанага республиканың төрле районнарыннан 17 укучы чакырылган иде. Алар арасында олимпиадаларда, иҗади конкурсларда, спорт ярышларында җиңүчеләр, уку алдынгылары, мәктәпнең иҗтимагый тормышында актив катнашучылар. Юрий Камалтынов сүзләренчә, бу яшь гражданнар инде хәзер үк яшьләре өчен үрнәк булып тора. Парламентта әһәмиятле дәүләт даталары алдыннан паспортлар тапшыру тантанасы үзе үк яхшы традициягә әверелде. Юрий Камалтынов билгеләп үткәнчә, паспорт ил гражданина тормышындагы төп документ. Аның белән бергә яш татарстанлылар хукуклар да бурычлар да ала. Паспорт белән бергә яш гражданнарга Россия Федерациясе һәм Татарстан Конституциясе текстлары, шулай ук истәлекле бүләкләр тапшырылды. Укучылар парламент үзәгендә экскурсиядә булдылар. Дәүләт Советының утырышлар, рәсми делегацияләрне кабул итү залларында, Татарстан парламентаризмы тарихи музеенда, матбугат үзәгендә һәм китапханәдә булдылар. Татарстан министрлар кабинетында 2025 елда республикада милек саламнарын төлөө мәсьәләләренә багышланган брифинг узды. Федераль салым хезмәтенең Татарстандагы идарәсе җитәкчесе Марат Сафиуллин билгеләп үткәнчә, 1 декабрьгә узган ел өчен милеккә, транспортка саламнарны түләп бетерергә кирәк. Күп функцияле үзәкләр, дәүләт хезмәтләре порталы һәм почта аша салым түләүчеләргә документлар җибәрелгән. Пенсионерларга фатир, җир участогы һәм гараж өчен салым ташламалары каралган. 2022 елдан башлап махсус хәрби операциядә катнашучылар, алгы сызыкта һәлак булучыларның гаиләләре салымнар түләүдән азат ителә. Яңа ел чыршыларына килүче балаларга грипп һәм башка йогышлы инфекцияләрдән прививка сатырга кирәк. Бу хакта Татар информ агентлыгында узган матбугат конференциясендә Роспотребнадзорның Татарстандагы идарәсе җитәкчесе урынбасары Любов Авдонина әйтте. Декабрь ахырында үз балаларын Мәскәүге Кремль шыршысына, яки Татарстанда республика шыршысына жіберге ниетлеген отаналарға, масса күлем шыраларға бары тек вакцинацияленген балаларының ғына қотнашулары рұқсат етілуін іскәтшірге тіребіз деп осызықлады Любов Абдонина. Балаларға грипп, қызамық, башқа прививкалар календары бойынша барлық инфекциялардан прививка сатыра керек. Мәскәүдә Обилимпикс ил күләм чемпионаты тәмамланды. Анда меңнән артык кеше, 14 яшын узган мәктәп укучылары, студентлар, инвалидлар, сәламәтлек мөмкинлекләре шикләнгән башка гражданнар, шулай ук махсус хәрби операция вәкилләре катнашты. Татарстан Россия төбәкләре арасында медаль зачетында 69 медаль яулап, 2-нче урынны ялады. Шуларның 31-е алтын, 10-ы көмеш, 15-е бронза. Ярыш имаклары бойынша 450 кеше истәмә белем һәм һөнәри белем алуга, шулай ук тернәкләндерүнең махсуслаштырылган техник чараларына сертификатлар алды. Чит илләрдән катнашучылар арасында 1-нче урынны Белоруссия алды, 2-нче урында Азербайҗан, 3-нче урында Катар вәкилләре. Чемпионат кунаклары өчен мәдәни һәм һөнәри юнәлеш бирү чаралары, осталык дәресләре, спорт ярышлары, күргәзмә экспозициясе оештырылды.